Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanaoanza saa 11 za asubuhi saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 9 Machi mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia Kilimanjaro Revival FM Moshi Tanzania, AFM Radio Dodoma, FM Manyara, Babati Tanzania na KBC Radio Taifa Nairobi, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio leo atatembelea Saudi Arabia ikiwa hatua ya kurejesha amani mashariki ya kati. Je, wachambuzi wanasemaje kuhusu ziara hiyo?
Marco Rubio akienda kwanza mkutano wake na mwanamfalme, itakuwa ni kuona mahali pa Saudi Arabia katika amani huko Gaza.
Na katika taarifa nyingine, Israeli imetangaza kwamba imekata huduma ya umeme kule Gaza.
Basi ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na Patrick Nduimana.
Mapigano kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wanaiunga mkono serikali yaliendelea Jumapili katika mji wa Nyabiondo unaopatikana umbali wa kilomita 100 kaskazini mwa Goma, wakazi wamesema. Mapigano hayo yametokea siku chache baada ya shambulizi karibu na mji huo kuua raia wengi, kulingana na Umoja Mataifa na shirika moja lisilo la kiserikali. M23 wameuteka mji wa Nyabiondo tangu saa 5 mchana baada ya mapigano. Kipanda Biriri, afisa katika utawala wa eneo hilo ambaye amekimbia mapigano hayo, aliliambia shirika la habari la Reuters. Mapigano hayo yanafuatia mapigano ya wiki iliyopita kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wanaoshirikiana na serikali ya Kongo katika kijiji cha Tambi kilichoko umbali wa kilomita 18 kaskazini mashariki mwa mji wa Masisi, na kugeuka mabaya usiku wa tarehe 5 Machi na kusababisha vifo vya raia wengi, kulingana mkuu wa shirika moja lisilo la kiserikali. Taarifa ya ndani ya Umoja wa Mataifa ambayo Reuters imeiona Jumapili imesema kwamba kati ya raia 13 na 40 waliuawa katika shambulizi hilo. Chad imemkamata mwandishi wa habari kimtuhumu kutafsiri nyaraka za lugha ya Kirusia zenye maelezo kuhusu operesheni zilizofanywa na mamluki wa Rusia nchini Mali, mwajiri wake aliambia shirika la habari la AFP Jumapili. Kesi hiyo inahusishwa na ile ya mwandishi wa habari wa Radio France RFI Olivier Monoji, aliyetiwa mbaroni na polisi katika mji mkuu Njamena tangu siku ya Jumatano. Mahamat Saleh Alishen, mwanahabari wa kituo cha televisheni ya taifa, alikamatwa pamoja na mwenzake Olivier, afisa katika televisheni Telechat, ameiambia AFP. Mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari nchini humo amethibitisha kukamatwa kwa mwanahabari huyo. Bilionia na mshauri wa White House Elon Musk Jumapili aliapa kuendelea kutoa huduma ya internet ya mtandao wake wa satellite wa Starlink kwa Ukraine baada ya majibizano makali mtandaoni na waziri wa mambo ya nje wa Poland. Marekani ilisitisha kwa muda misaada ya kijeshi kwa Ukraine na kushirikiana taarifa za kijasusi na nchi hiyo baada ya mkutano wa Februari 28 uliogeuka malumbano makali kati ya Rais Donald Trump na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Hali hiyo ilizua hofu kwamba Elon Musk, mshirika wa karibu wa Trump, anaweza kufunga huduma ya mawasiliano ya kampuni yake ya Starlink kwa Ukraine, mtandao ambao unatumiwa sana na wanajeshi wa Ukraine ambao wako kwenye uwanja wa vita. Jumapili, baada ya majibizano makali kwenye mtandao wake wa kijamii wa X na waziri wa mambo ya nje wa Poland, Radoslaw Sikorski, ambayo ilipelekea waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuingilia kati, Musk aliahidi kwamba jambo hilo halitatokea. Kusema ukweli, licha ya kutokubaliana sana na sera ya Ukraine, Starlink haitofunga kamwe mtandao wake wa mawasiliano, Musk aliandika. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis, ambaye anaendelea afya yake ambaye inaendelea kuimarika, anaendelea kupokea matibabu kutokana na homa mapafu, Jumapili aliwashukuru madaktari pamoja na wahudumu wa afya, ingawa hakuweza kuongoza ibada ya Angelus kwa mara ya 4 mfululizo. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 na ambaye amelazwa kwenye hospitali ya Gemelli mjini Vatican tangu Februari 14, alituma maombi yake ya Angelus kwa njia ya maandishi akisema kwamba anashukuru wote ambao hujitolea kusaidia wengine, wakati akisifu umoja wao pamoja na moyo wa huruma. Mimi mwenyewe hufikiria kuhusu utoaji wa huduma na huruma, na hasa kutoka kwa madaktari na wahudumu wa afya ambao nawashukuru kwa moyo wangu wote. Tunahitaji muujiza huo wa huruma ili uandamane na watu wanaotaabika wakati ukiwapunguzia uchungu wanaopitia, Papa alisema kupitia maandishi yaliyochapishwa na Vatican. Kiongozi huyo wa zaidi ya waumini bilioni 1.4 wa Kikatoliki kote duniani aliwahi kulazwa kwenye hospitali hiyo ya Gemelli hapo awali, wakati alipofanyiwa upasuaji wa utumbo mwaka 2021 pamoja na upasuaji wa hernia mwaka 2023. Kulazwa kwa wakati huu, hata hivyo, kumekuwa na changamoto kadhaa, wakati akishuhudia matatizo ya kupumua na kuzua wasiwasi kwamba kupona kwake huenda kukachukua muda mrefu, hali ambayo huenda ikapelekea kujiuzulu kwake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Israeli Jumapili ilitangaza kwamba imekata huduma ya umeme kwa Gaza. Matokeo ya hatua hiyo hayakueleweka haraka, lakini eneo la Gaza linapata umeme kutoka Israeli ili kuzalisha maji ya kunywa. Hamas imeitaja hatua hiyo kama sehemu ya sera ya Israeli ya kusababisha njaa. Wiki iliyopita Israeli ilifunga usafirishaji wa bidhaa kwa Wapalestina zaidi ya milioni 2, ikikumbusha hatua kali ilizochukua siku za mwanzo wa vita vyake dhidi ya Hamas. Inaishinikiza Hamas kukubali kuongeza muda utekelezaji wa sitisho la mapigano katika awamu ya kwanza. Awamu hiyo ilimalizika mwishoni mwa juma lililopita. Israel inaitaka Hamas iwaachilie nusu ya mateka wanaobaki ili kufanikisha mazungumzo ya sitisho la mapigano la kudumu. Hamas badala yake inataka kuanza mazungumzo juu ya awamu ya pili ngumu sana ya kusitisha mapigano, ambayo ingepelekea kuachiliwa kwa mateka wanaosalia huko Gaza, kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel na amani ya kudumu. Inaaminika kuwa Hamas bado inashikilia mateka 24 walio hai na miili ya watu wengine 35. Na maafisa wa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump wamemkamata mwanafunzi raia wa Palestina aliyehitimu, ambaye alihusika sana katika maandamano ya Palestina ya mwaka jana katika chuo kikuu cha Columbia cha New York, chama cha wanafunzi kilisema Jumapili. Mwanafunzi huyo Mahmoud Khalil alikamatwa Jumamosi na maafisa wa wizara ya Marekani ya usalama wa ndani kwenye makazi ya chuo kikuu. Chama cha wanafunzi wa chuo kikuu cha Columbia kilisema katika taarifa, kushikiliwa kwa Khalil inaonekana kama mojawapo ya juhudi za kwanza za Rais Trump kutimiza ahadi yake ya kutaka kuwafurusha baadhi ya wanafunzi wa kigeni waliohusika katika vuguvugu la maandamano ya kuiunga mkono Palestina. Shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel na shambulizi lililofuata la Israel huko Gaza lilichochea miezi kadhaa ya maandamano ya Wapalestina katika vyuo vikuu vya Marekani. Mark Carney, ambaye hivi karibuni atakuwa waziri mkuu mpya wa Canada, ni gavana wa zamani wa Benki Kuu ya Canada na ile ya Uingereza, na ambaye anafahamika kwa utatuzi wa mizozo, atakabiliwa na kibarua kigumu cha kuiongoza Canada chini ya ushuru wa ziada uliowekwa na Rais Donald Trump. Chama cha Waliberali kimemtangaza Carney kama mrithi wa Trudeau Jumapili baada ya wanachama kumpigia kura katika uchaguzi wenye ushindani mkali. Trudeau alijiuzulu mwezi Januari kufuatia umaarufu katika utendaji kazi wake kushuka sana baada ya karibu muongo mmoja akiwa madarakani. Carney mwenye umri wa miaka 59 sio mwanasiasa na hajawahi kuwa na wadhifa wowote serikalini, jambo ambalo kwa kawaida lingemuondoa kwenye kinyang'anyiro nchini Canada. Lakini kujitenga kwake na Trudeau na wasifu wake kama mfanyakazi wa benki wa muda mrefu kulimsaidia, na Carney amedai kuwa yeye ndiye mtu pekee aliyetayari kumdhibiti Trump.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya habari hizo za dunia naye Patrick Ndwimana, sasa tuanze kuangalia taarifa tofauti. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anawasili Jeddah, Saudi Arabia hivi leo kwa mazungumzo kati ya Marekani na Ukraine, huku Rais Donald Trump akishinikiza kumalizika haraka kwa vita vya Russia na Ukraine. Akiwa Jeddah, Rubio atakutana na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pia akifanya hivyo. Basi Id Ligongo amezungumza na Professor Fulbert na Mwamba, akamuuliza kwanza mkutano huu una maana gani.
Mazungumzo ni kuwa kulikuwa na sintofahamu pale kati ya Marekani na Ukraine, ambako Marekani ilisimamisha usaidizi wa zana kwa Ukraine, wakasimamisha usaidizi wa picha za satellite zinazoonyesha penye majeshi ya Urusi yapo, wakasimamisha pia fedha. Kwa hivyo hii ni njia ya kujaribu kurudisha maelewano kati ya Marekani na Ukraine.
Tunajua mkutano huu unafanyika nchini Saudi Arabia, halikadhalika kwa mujibu wa ripoti ambazo zipo, Rais Zelensky anatarajia kukutana na mwanamfalme, lakini vile vile ni Marco Rubio atakutana naye. Saudi Arabia inaangukia wapi au umuhimu wake uko wapi katika mkutano kama huu wa kipindi hiki?
Saudi Arabia imekuwa ndio kama mahali pa kukutana ambapo hapana mzozo. Ni kusema kuwa ndio Saudi Arabia si mfadhili, lakini ni kama wanawakaribisha na kuwapea mahali pa kukutana. Marco Rubio akienda kwanza mkutano wake na mwanamfalme, itakuwa ni kuona mahali pa Saudi Arabia katika amani huko Gaza. Kwa hivyo mkutano wa Rubio na mwanamfalme ni tofauti. Zelensky naye anakutana na mwanamfalme pia Jumatatu hiyo, lakini sio mkutano moja. Kwa hivyo mkutano wa Rubio na Zelensky ni tofauti na mkutano wa Zelensky na mwanamfalme, na ni tofauti.
Inatoa picha gani kwa Rais Zelensky hivi sasa kukutana na waziri wa mambo ya nje na si rais wa Marekani, hasa baada ya ule mkutano wa White House kuvurugika?
Hiyo ni kawaida kidiplomasia kwa unakutana na rais kwanza, halafu Marekani huyu waziri wa mambo ya nje huwa ni wadhifa wenye nguvu.
Je, tutarajie mafanikio gani kutoka kwenye mkutano huu?
Hasa mafanikio ni vigumu sana kujua, sababu yenyewe Zelensky na Ukraine wanaangalia hali yao, na vile Mtanzania, mwanahabari Mtanzania fulani alisema umaskini ni kitu kibaya jameni. Manake sasa Zelensky na Ukraine mfadhili wao mkuu ni Marekani. Kwa siku za usoni Marekani inavyojitoa itabidi kuwa Europa, lakini mambo hayawezi kugeuka hivi, sababu wenyewe wamesema wanavyoenda kwenye mkutano Urusi imewakabidhi na mvua wa mabomu na fataki na vilipuzi. Kwa hivyo ni vigumu upande wa Ukraine, wanataka kwenda polepole. Kama watageuza, ni nani atakuwa mfadhili wao? Kwa hivyo hawataki kuikasirisha Marekani. Kwa hivyo ni kama utasema kuwa ni kama wanaomba msamaha kwa njia fulani, lakini njia yao ni kupoesha mambo mpaka waelewane, ndio waone ni wapi wanaenda.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Salisbury, Maryland, hapa Marekani. Patrick, unasikia hatua hiyo sasa ya Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje kule upande wa Saudi Arabia?
Ndiyo.
Na wakiwa kule watakutana pia na Zelensky kuzungumzia vita vinavyoendelea.
Ndiyo, malaki Marekani hasa Rais Trump yeye anafanya juhudi zote zinazowezekana ili kuweza kumaliza vita vya Ukraine.
Sasa pale kuna shida, kwa sababu kila kunapofanyika mkutano Russia inasema hivi, Ukraine inasema hivi. Labda watasema tena mmependelea mnazungumza na Ukraine peke yake, ama labda wakati huu aseme labda maslahi yake amezingatiwa.
Lakini katika mazungumzo ya kutafuta amani huwa ndipo hali inakuwa ni hivyo. Kuna kwa hizo changamoto, lakini baadaye
njia ni mazungumzo.
Mazungumzo. Kama watakuwa na nia ya kumaliza vita, basi
na iwe
vinaweza vikamalizika.
Haya basi, tukiondoka huko Saudi Arabia, ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umepelekea wakimbizi zaidi ya 60,000 kukimbilia nchi jirani ya Burundi, moja ya wimbi kubwa zaidi katika miongo kadhaa. Basi katika kambi moja iliyo kwenye uwanja wa michezo wa Rugombo, msongamano mkubwa sana wa wakimbizi unasemekana unaendelea kushuhudiwa, huku mamlaka zikielezea wasiwasi wa mlipuko wa magonjwa kutokana na hali duni ya mazingira. Basi BMJ Muridi anasimulia zaidi.
Takriban watu 1045 waliokimbia makazi yao wanapewa hifadhi katika uwanja wa wazi uliojaa katika mji wa Rugombo, kilomita chache kutoka kwenye mpaka wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo jeshi la Kongo na waasi wa M23 wanapigana.
O Kongo.
Aline Ikarakama ni afisa wa UNHCR nchini Burundi.
Nous sommes ici au stade de Rugombo au Burundi.
Tuko hapa katika uwanja wa Rugombo ambako maelfu ya familia za wakimbizi wamepata hifadhi baada ya kukimbia mzozo nchini Kongo. Hapa UNHCR pamoja na serikali zinaendelea na mchakato wa kuwasajili waliowasili, hasa watoto wasioandamana na walezi wao, au waliotenganishwa ili tuweze kuhamishia katika kambi ya wakimbizi ya Musenyi mkoani Rutana mbali na mpaka.
Hali ya usafi ndani ya uwanja huo inasemekana kuwa duni, huko kukiwa tu na kati ya vyoo 10 na 15 vya kutumiwa na maelfu ya watu. Kwa watu kama sikujua Bisimura, hii si mara ya kwanza kujipata katika hali kama hii.
Tutawaza nini sasa? Vita ya kwanza ilikuwa ni ile ya mtebusi, tena tulikimbiliaka hapa hapa, nilikuwa tena hapa hapa. Ya pili tena na nikutanisha tena hapa hapa.
Namo Februari 21 mwaka huu, UNHCR iliambia mkutano wa waandishi wa habari katika mji wa Geneva Uswizi kwamba itajaribu kuwahamisha watu kutoka kwenye uwanja huo wa michezo. Bisimura anasema kutokana na mazingira yaliyopo kwenye uwanja huu, wengi wao wako tayari kuhamia kwa kambi za wakimbizi zilizo mbali na mpaka kati ya Burundi na DRC.
Nasikia wanasema tu watu tuko va mingi hapa sana, njoo na vidi watu bebe watupunguze. Tuende tukale kule kwa makambi. Wanasema mwenye anapenda ataenda, na mimi niko wale wanapenda mimi niko hamu tayari kwenda.
Hata hivyo, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, changamoto za kimkakati zinaendelea kuwa kikwazo katika juhudi za kuwahamisha wakimbizi hao. Inachukua kutoka saa 6 hadi 8 kuhamisha idadi kubwa ya watu hadi kwenye kambi ya wakimbizi ya Musenyi kusini mwa Burundi. Kambi hiyo ambayo inaweza kutoa hifadhi kwa takriban watu 10,000 kwa sasa ina asilimia 60 ya wakimbizi kulingana na UNHCR. Shirika hilo limetoa wito wa dharura kwa jumuiya ya kimataifa kutoa msaada wa dola milioni 40.4 kwa ajili ya kuokoa maisha, huku ikihofiwa kwamba takriban wakimbizi 1,258 huenda wakaingia nchini Burundi, Tanzania na Zambia.
It's Kaniba.
Mapenzi ya kiazi ya ten, kazi kubwa ni kumaintain. Isha toka na day magume, tukaja kumwaga na miko chini. Nika repeat again and again and again and again and again. Hakuna nicho genza ya pen. Ah, sasa kazi tulia.
Nimeiweka reani roho yangu mimi. Penzi ni mitiani kila siku mimi.
My love is work of magic. I've been praying for something like this. Waiting, wait, sana. Made so many wishes. Usiku na mchana. Made so many wishes. Some people told me that this not existing. Unota ndoto za mchana vipi. Kunywa maji kwanza pumzika kwa kiti. No with the booms. That's love does not exist.
Nimeenda West Africa. I'm looking for love. They told me love don't live here. I've been to South and North. The desperate for love. Napishana na pitanjia. East and Central Africa. Wapi kuna love. Kila night mood is here. I close around the world, seeking for the love. You told me love, don't live here.
Niseme sina bahati, ama mambo haja nyoka. Nae mtaka simpati, labda tatizo ni nyoka. Ma usela, usela, nipunguze usela. Mana mapenzi na usela, nikutia chumbi kwenye pera. Usela, usela, nipunguze usela.
Kutafuta pesa si shingi kwa chia zote haso nazijua. Ila mapenzi ndo naonizusua. Na ikipanda kichwani na nizingua sana. Na kunywa pombe kali kundani maini naungua. Nafuta sigara na choma kifua. Yote mapenzi ndo naonizumbua sana.
Safi sana, safi sana. Darasa pale wakiwa na Mboso wanasema looking for love. Kibao kweli kinateremka. Jamaa kazunguka Afrika kusini, uh-huh. Afrika magharibi, uh-huh. Afrika ya kati, uh-huh. Hajapata mapenzi.
Mehangaika kweli.
Anauliza ajui ya atoe wapi. Haya basi, tuendelee.
Sawa kabisa, tukiendelea ripoti zaidi ni kwamba mjumbe wa rais wa Marekani Donald Trump anayeshughulikia swala la mateka wanaoshikiliwa na Hamas amesema kuwa mkutano wa hivi karibuni kati ya wawakilishi wa Marekani na kundi la kigaidi la Hamas ulikuwa wenye tija. Hilo limejiri wakati Israeli ikipanga kutuma wajumbe wake wiki hii ili kushauriana kuhusu mazungumzo ya sitisho la mapigano. Harrison Kamau hapa unaisoma ripoti iliyoandaliwa na Arash Arabasadi mwandishi wa habari wa VOA.
Maelfu ya waandamanaji nchini Israel walikusanyika nje ya ofisi za wizara ya ulinzi ya Israel mjini Tel Aviv mwishoni mwa wiki ili kushinikiza kwamba serikali ifanye makubaliano ya kuachiliwa kwa mateka na kundi la Hamas. Wiki iliyopita hapa Washington, rais wa Marekani Donald Trump alithibitisha kwamba utawala wake kwa mara ya kwanza ulifanya mazungumzo ya moja kwa moja na kundi la Hamas, ikiwa kinyume na sera ya muda mrefu ya Marekani ya kutojadiliana na magaidi.
Tunafanya mazungumzo na Hamas, tunasaidia Israel kwenye mazungumzo hayo kwa kuwa tunazungumzia mateka wa Israel. Hatufanyi lolote kuhusu Hamas, hatutoi fedha. Tayari mateka 59 wameachiliwa na hatukutoa chochote. Hatukutoa chochote kabisa.
Jumapili asubuhi, familia za mateka pamoja na waungaji mkono wao waliamka kutoka kwenye mahema nje ya ofisi za wizara ya ulinzi ya Israel mjini Tel Aviv. Ujumbe wao ulikuwa mmoja, kwamba hakuna kasi ya nyingine na Hamas na kwamba mkataba wa kuachiliwa kwa mateka ufanywe.
Kuna watu kadhaa walioungana ili kushinikiza serikali isiende ndani ya Gaza tena. Malizeni vita hivi na muhakikishe kwamba mateka wote wamerejea nyumbani.
Katika siku za karibuni, mpatanishi kutoka kwenye utawala wa Trump, Adam Bola, alikutana na Hamas ili kuzungumzia makubaliano ya kuachiliwa kwa mateka, akisema kuwa mkutano wao ulikuwa wenye tija.
Nafikiri kuna mafanikio yatakayopatikana ndani ya wiki chache. Nitasema kwamba naamini kuna sababu za kutosha kuelekea makubaliano kati ya kile Hamas wanataka na kile watakachokubali, pamoja na kile Israeli inataka na kukubali. Nafikiri kuna makubaliano kwamba wanaweza kuachilia kila mmoja na si wa Marekani pekee.
Wakati hayo ya kijiri, wa Palestina walio kwenye mji wa Khan Yunis huko Gaza wanaripotiwa kukabiliwa na uhaba mkubwa wa misaada ya msingi ya kibinadamu. Israel ilizuia kabisa upelekaji wa misaada kuelekea mjini humo, ikiwemo chakula, mafuta na dawa, hadi pale Hamas watakapoachilia mateka 59 wanaoendelea kushikiliwa Gaza. Watu hapa wanasema kwamba wanasubiri kwa saa nyingi kabla ya kupata mkate, kwa kuwa hakuna tena umeme wala kuni za kupikia. Israel imesema kwamba inapanga kutuma wajumbe wake huko Qatar Jumatatu ili kufanya mazungumzo na wapatanishi wa Misri na wale wa Qatar. Leo kwenye jamii na maendeleo, tunaelekea mjini Bukavu magharibi mwa Rwanda kwenye mpaka wa taifa hilo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaofahamika kama Petite Barrier, na kuzungumza na wafanyabiashara wadogo wadogo kuhusu kurejea tena kwa biashara kati ya pande zote mbili. Inakuja baada ya mji wa Goma kushuhudia vita kwa siku kadhaa vilivyosababisha hali ya maisha na biashara kwa ujumla kuathirika. Edith Nibakwe ametembelea mji huo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Miji hii miwili ambayo ni Gisenyi na Goma ni kitovu kikuu cha biashara kati ya nchi hizi mbili, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuwepo kwa mpaka huu wa Petite Barriere kunarahisisha usafirishaji wa bidhaa na watu na kuwawezesha kufanya biashara kati ya nchi hizi mbili. Tumetembelea mpaka huu na kupata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara wadogo wadogo wa vyakula, nguo na bidhaa nyingine. Kwa mjibu wa mamlaka za hapa, zaidi ya watu 15,000 huvuka mpaka huu kwa siku. Rais Sifa na Mkamana ya Sente ni wakaaji wa mji wa Goma na Rubavu wanaovuka mipaka kwa biashara ya vyakula. Wanasema wanashukuru kuwa amani imerejea na mpaka kufunguliwa hadi saa 12 jioni. Wanasema pia endapo amani ya kudumu itapatikana, wakaaji wa miji hii wataendelea kunufaika na biashara kati ya nchi hizo mbili. Aidha, wafanyabiashara hawa wamegusia changamoto wanazokutana nazo ingawa mpaka umelejea kuanza kazi.
Mabanki zinafungua frangazi, hakuna kazi.
Ndio mnaomba nini serikali?
Itusaidie, sisi tunataka tu amani. Tumike tu niki tutaendelea mbele. Mu access bank niko na franga. Banki mbele sasa tunapasha retire mea. Hakuna ko retire. Hakuna franga zisati. Maka wako na ndio wako kisha sasa ndio unapata franga. Leo tuko pata tu za bugani na mboko kipata zero na shukuru Mungu.
Tunaomba wafungure mabake. Tuone makuta wenyewe akuba wenyewe alikuwa anatuuzia wafungure mabake. Wakafungura mabake, watu watarudia watumike. Sako naleta kuku ya dimi ile makongomani, unawanakuambia ni nani dimi? Ni wimi. Unauza kuku 10 na zako zinako.
Mbali na wakaji hawa, pia kuna watu wenye ulemavu. Hawa hutumia baskeri za watu wenye ulemavu kubeba mizigo kwenye mpaka huu. Wanasema wakati wa vita vya Goma, maisha yao yalikumbwa na changamoto nyingi kwa kukosa kazi na kuomba vita vimalizike kabisa ili kazi na maisha kati ya watu wa miji hii yaweze kuendelea. Aidha, wanasema mpaka ulipofunguliwa umekuwa na masharti tofauti na ya kwanza, ikiwemo kukatazwa kubeba baadhi ya bidhaa walizokuwa wakibeba. Inaleta changamoto kwenye kazi zao.
Kuna huzuni kidogo kuona shehe walemavu. Tulikuwa tunavukisha hizi mapombe, ndio zilikuwa natupatia murongo. Sasa wanakatala tusivukishe pombe, tusivukishe maziwa za inyange, masima, na japo zile ndio zilikuwa natupatia makuta za kuishi na watoto. Ndio maana kazi kabisa inatushinda sie walemavu, wangetusaidia barudishe tena kale kamuma ka pombe na inyange. Na zile masima na shie njo tufurai tena kama mpaka imekuwa tena mzuri.
Hali haiko ya bien. Sirtu Goma, kwanja hapa Mutere, hatuna kazi. Kazi zote ziko napita kwa magari. Oroshe wale mafu tunapondeka na jutu kwa bachini. Maake ni kusema hakuna kenye. Vitu haviko bien. Miaka na miaka tunakuwa kumupaka, tunapataka le kidogo na serikali inapata kidogo.
Tuwe anodo, yaone watu batu wanafukaka, tu sawa kaduana, unafuka, ukwe tu na dokima, gisi wanazilombo, unafuka fasili. Sekirite, kolaborasyon ya bien bia file, vitu vitakuwa bien, gisi tu viku hapa sahi.
Yote haya yanajiri huku Umoja wa Mataifa kilani vita hivyo. Wengi katika miji hii ya mipakani wana matumaini ya kwamba pande zote husika katika vita hivyo zitasikiliza kilio chao na kutafuta amani ya kudumu ili waendelee na kazi zao kwenye mpaka huu wa Petite Barriere. Nikiripoti kutoka mjini Gisenyi wilayani Rubavu magharibi mwa nchi ya Rwanda, mimi ni Edith Nibakwe, VOA Kiswahili.
Baada ya makala hiyo ya jamii na maendeleo ya wakimbizi walioko kule upande wa Burundi wakitokea mashariki mwa Kongo, sasa basi tupate muktasari wa habari.
Mapigano kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wanaoiunga mkono serikali ya Kongo yaliendelea Jumapili katika mji wa Nyabiondo unaopatikana umbali wa kilomita 100 kaskazini mwa Goma. Mapigano hayo yametokea siku chache baada ya shambulizi karibu na mji huo kuua raia wengi, kulingana Umoja wa Mataifa na shirika moja lisilo la kiserikali. Chad imemkamata mwandishi wa habari kimtuhumu kutafsiri nyaraka za lugha ya Kirusia zenye maelezo kuhusu operesheni zilizofanywa na mamluki wa Russia nchini Mali, mwajiri wake ameliambia shirika la habari la AFP Jumapili. Kesi hiyo inahusishwa na ile ya mwandishi wa habari wa Radio Ufaransa RFI Olivier Monoji aliyetiwa mbaroni na polisi katika mji mkuu Njamena tangu siku ya Jumatano. Na bilionia na mshauri wa White House Elon Musk Jumapili aliapa kuendelea kutoa huduma ya internet ya mtandao wake wa satellite wa Starlink kwa Ukraine baada ya majibizano makali mtandaoni na waziri wa mambo ya nje wa Poland. Hali hiyo, Marekani ilisitisha kwa muda misaada ya kijeshi kwa Ukraine na kushirikiana taarifa za kijasusi na nchi hiyo baada ya mkutano wa Februari 28 uligeuka malumbano makali kati ya Rais Donald Trump na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Hali hiyo ilizua hofu kwamba Elon Musk, mshirika wa karibu wa Trump, anaweza kufunga huduma ya mawasiliano ya kampuni yake ya Starlink kwa Ukraine. Israeli Jumapili ilitangaza kwamba imekata huduma ya umeme kwa Gaza. Matokeo ya hatua hiyo hayakueleweka haraka, lakini eneo la Gaza linapata umeme kutoka Israel ili kuzalisha maji ya kunywa. Hamas imeitaja hatua hiyo kama sehemu ya sera ya Israel ya kusababisha njaa. Wiki iliyopita Israel ilifunga usafirishaji wa bidhaa kwa Wapalestina zaidi ya milioni 2 ikikumbusha hatua kali zilizochukua siku za mwanzo za vita vyake dhidi ya Hamas.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau, na hapa studioni tumeshirikiana naye Patrick Nduwimana, kwa pamoja tukimtakia kila la heri.